noslēgt varbūt ir vienkāršāk, bet pēc tam atvērt ir sarežģīti, kaut vai nokomplektēt darbinieks, kas strādā. Jo viesnīcā ir jārēķinās uz trījiem numuriem, ir apmēram viens darbinieks. Uz sarunās mēs turpinām, atsaucība ekonomikas ministrijai ir augsta, valdības līmenī es tā neteiktu. Daudzas ierosmes pazūd, un dažas ir pavisam vienkāršas. Manuprāt, pārāk daudz resursu neprasa. Nu, kaut atjaunot šo te maksāt nespējas pieteikumu moratoriju, kas bija līdz 1. septembrim. Es ceru, ka tur ļaunprātības nekādas nav līdz nākošai sezonai, lai viņi varētu pēc tam ar kreditoriem vienoties un apstrādāt, tas būtu svarīgs. Protams, ir vēl daļa neizmantotā granta nauda, bija piešķirts šis te grants atalgojumam līdz 18 miljoni, 14 sadalīti, vēl paliek 4, kur nu, jāpārdala pie jauniem kritērijiem strādājam. Ar Rīgas pašvaldību sarunas vedam par nekustamā īpašuma nodokļa, teiksim, samazināšanu.